Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Azərbaycan Amerika ilə birgə hərbi təlimləri təxirə saldı.
Xüsusilə də son dövrlər Azərbaycan hakimiyyət rəsmlərinin çox haqlı etirazlarının bu məsələyə də təsir göstərdiyini iddia edənlər tapılacaq.
Demokratiyadan, insan haqlarından bağlı, azad seçkilərindən bağlı ABŞ-ın çox sərt tənqidi səslənir daimə. Problemin kökü bundadır.
İranda azərbaycanlı fəalları həbs elədilər. Və Kipr'də hakimiyyət dəyişikliyi Türkiyəyə nə vəd eləyir?
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Türkiyə proqramının direktoru Hüq Pops deyir ki, Əroğlunun seçilməsi Türkiyəni də sınağa çəkir. Çünki Kipr problemi həll olunmasa və Kipr birləşməsə, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi problemə çevriləcək.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında gələn aya planlaşdırılan birgə hərbi təlim təxirə salınıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Amma o deyir ki, təlim Bakının təşəbbüsü ilə təxirə salınıb, səbəbi haqqında isə ətraflı məlumatı yoxdur. Xəbərlərdən sonra kontekst proqramında bu mövzuda daha ətraflı məlumatımız olacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davidoğlu bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Onun Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşü gözlənir. Davidoğlu Bakıya gedəcəyini aprelin 15-də Vaşinqtonda dövlət katibi Hillary Clintonla görüşdən sonra demişdi. O bildirirdi ki, Birləşmiş Ştatlarda apardıqları müzakirələri Azərbaycanın prezidenti ilə birlikdə qiymətləndirib, sonrakı addımlar haqqında məsləhətləşmələr aparacaqlar. Davidoğlu Vaşinqtonda İranın nüvə proqramından yaranan beynəlxalq narahatlıqları da müzakirə edib, o Bakıdan sonra da İrana gedərək bu barədə Tehranla da müzakirə aparacaq. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası hesab edir ki, Avropa ölkələrinin vulkandan yaranan kül buludunun yaratdığı risklərin qarşısının alınmasında o fəaliyyəti olduqca qeyri-peşəkardır. Təşkilatın rəhbəri bugün bildirib ki, ölkələrin heç birində risklərin dəyərləndirilməsi, məsləhətləşmə, koordinasiya və liderlik deyilən şey yoxdur. Onun fikrincə aparılan yoxlamaların nəticələrinə əsasən təyyarə reisləri mümkün qədər tez bərpa edilməlidir. Hava nəqliyyatında Təhlükəsizlik Agentliyi Eurocontrolun direktor müavini Brian Flynn də bugün Brüsseldə jurnalistlərə bildirib ki, bağlanan aeroportların 30-35%-ində işin bərpası bugün mümkün görünür. Approximately
50%. Avropanın quru ərazilərinin təxminən 50% vulkanın yaratdığı kül buludunun potensial təhlükəsindən kənardır. Bu, bir çox aeroportlarda və hava məkanının bəzi yerlərində fəaliyyəti mümkün eləyir. İndiki ana bizim ən nikbin ehtimalımıza görə bugün uçuşların 30-35%-nin bərpa edilməsi mümkün olacaq.
İslandiyada püskürən vulkandan yaranıb Avropaya yayılan kül buluduna görə artıq 5-ci gündür ki, bu məkanda təyyarə reysləri təxirə salınır. Adı çəkilən assosiasiyadan verilən məlumata görə bu vəziyyət 7 milyon nəfərə yaxın sərnişinə müxtəlif formada təsir eləyib. Hava yolları şirkətləri isə işləmədikləri hər günə görə 250 milyon dollara yaxın pul itirdiklərini deyirlər. Avropa Birliyi sərnişinlərin təhlükəsizliyi məsələsində heç bir güzəştin mümkün olmadığını bildirib. Avropa Birliyi rəqabət məsələləri üzrə komissarı həm də onu əlavə eləyib ki, reyslərin təxirə salınmasına görə itkilərlə üzləşmiş hava yolları şirkətləri dövlət yardımı ala bilərlər. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Qurmanbek Bakıyev sığındığı Qazaxıstanı da tərk eləyib. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlyas Omarov Bakıyevin hansı ölkəyə getdiyindən xəbərsiz olduğunu deyib. Bakıyev müxalifət tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında 80-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş toqquşmalardan sonra aprelin 7-sində Bişkeki tərk eləyib doğulduğu Teyit kəndinə. Aprelin 15-də isə Qazaxıstana sığınmışdı. Orada istifa ərizəsi yazan Bakıyevin hazırda harda olduğu məlum deyil. Sonuncu xəbərimiz Yaponiyanın avtomobil şirkəti Toyota Birləşmiş Ştatlar hökumətinin tələb elədiyi 16.4 milyon dollar cərməni ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatlar hökuməti şirkəti maşınlarda pedal qüsuru haqqında vaxtında və münasib məlumatlar verməməkdə suçlu bilirdi. Aprelin 19-da Toyota qanunları pozması haqqında